Brian Lehrer on WNYC. Now we'll talk about the movement to unify the world through a global second language. The language is called Esperanto. Hi, Tom, you're on WNYC. Is that a word, Esperantist, somebody who speaks that language?
Yes, saluton. Mi parolas saluton. Esperanton. Yes, Esperantist is an English word also. He's the person who speaks Esperanto.
Yes. Katie, interesting call. How would you start to talk about that, the sort of utopian aspect of Esperanto?
Yeah, absolutely. Well, thank you so much for the call, Tom. Dankon por telefono voco, if I'm remembering correctly. I mean, this was really the idea behind Esperanto when it emerged. In the article, we got a lot into the history. The idea was that it would foment conversations across difference. I think there's some limitation to the idea that merely comprehending one another, inherently begets peace. But the idea was that it would cut down on a lot of the division that the creator of the language, Zamenhof, saw in his hometown growing up. He grew up speaking, I think,
Varsovia vento, blah, blah, blah.
La ĉambro apude tie dormas fino vi ridetis conclude alla nocta comu eble pro la influo de alcohol mi subite cerbumas pri mia ro Serĉis la veron, ĉu mi estas menso? Ĉu vi trovis primeron? Kie estu apo? Kaj mi timas kelkfoje ke en dilemo mi vin trompis en tion rimarki mem. La granda enu, kion faru ni? Mi deziras vin plu, ĉiam pli kaj pli. Vento skuas la vitron, fino de la feri. Skribu novan ĉapitron. Estos en gi Eble mi preparigiu por la autun La pasint kaj estont renkontiĝas nun En la granda enu Kion faru ni Mi deziras vin plu Pli kaj pli en la granda heno kion faru mi mi deziras vin plu ĉiam pli kaj pli
Estas tio komence.
Fragmento de la usona podcasto de Brian Lehrer Show.
De Brian Lehrer Show.
Yes. Kaj tiel opinias Neil el Novjorko, ĝi estas grava kontribuo pri Esperanto ĉe Noporo Radio.
Ĉio en la angla, ĉu?
Grandparte, ĉar por la usonanoj, sed foje audeblas Esperanto.
Metuli giron en la priskribon. Volonte mi auskultas en la libera tempo.
Farita. Serĉu ĉe anonco pri nia redakcia konduko.
Kaj Martin, kiel? Pro apero de la nova albumo?
Nenio, malkaŝiĝas antaŭ
mi.
Jes, jes, sed la peco venas de la alia, pli frua albumo.
Mi scias. Kaj mi supozas, ke la ŝatantoj de Martin ŝategos ĉiel sendon, ĉar ni decidis prikolorigi ĝin je liaj komponaĵoj.
Pli malpli, okaze de la nova albumo, kompreneble. Kaj krome, ĉar mi pensas, ke gravas primemori lian fidelan multjaran verkadon kaj tiel iel danki, ke li ne ĉesis kontribui nian kulturon.
Nepre. Malmultaj dankas, kaj Martin fakte meritas dankojn. Mi memoras, kiam li perdis voĉon post kovimo, kaj poste kvazaŭ denove lernis kanti kaj ludi gitaron. Kaj reveni estis malfacile.
Jes, reveni estis malfacile. Mi memoras lin dum la jes, kiam ankoraŭ li suferis pro gorcio, doloro. Kaj nun plu li marŝas antaŭen.
Ĉu ion el la nova albumo ni prezentu?
Dum daŭro de la programo lasu ni tion por kaŝi.
Aha, jes, la muzika angulo.
Exakte. Dum nokto ŝi studis la tekstojn de liaj novaj komponaĵoj, do havu ŝi rajton elekti tion, kion ŝi deziras el la nova albumo prezenti.
Bone. Ĉu ion gravan ni havas por prezenti ankoraŭ en la enkonduko?
Ŝajne ne, krom tio, ke antaŭ vi, karaj geamikoj, la 197. elsendo
de Varsovia Vento, kompreneble.
Bla bla.
Bla.
Rebecca loĝis en la suda urbo Hart. Ŝi okupiĝis pri muziko kaj pri art. Kaj ŝi eĉ mem ne sciis, kial la koro kriis malbonfart. Rebecca havis geamikojn ĉie ajn, kvankam ŝi sciis, ke rilatoj estas ŝajn. Nenio iam restas, kaj la rezulto estas nur malgaj. Sed en la sonĝoj ŝi ŝvebis super strato kaj tegmen. Jes, en la sonĝoj ŝi dancis kun senpezo en la kaj supre brilis sola la vespera stelo. La vino bone gustis, kaj varma vento flustris en ore. Kaj en la sonĝoj ŝi ŝvebis supre strato kaj tegment. Jes, en la sonĝoj ŝi dancis kun senpezo en la vento. Kiel perloj de argent, kiam ŝi staris malfrunokte sur tegment. Nenio ŝin retenis, kaj eble fine venis la moment. Kaj en la
sonĝoj ŝi ŝvemas substrate kaj tegment jes en la sonĝoj ŝi dancas kun senpezo en la vent jes en la sonĝoj ŝi ŝvemas substrate kaj tegment Yes, la sonĝoj ŝi dancas kun senpezo en la vento. Yes, la sonĝoj ŝi ŝvebas super strato kaj tegmento. Yes, la sonĝoj ŝi dancas kun senpezo en la
Bonvenon.
Bonvenon, mi estas Federico.
Mi estas Valeria.
Kai jen ni de nove el Amsterdamo. Do kio bolas en la Amsterdama caldrono? Ci sema infine estas de Roland de Keukens en la Nederlanda, kion signifas la Rulanta e cuireioi.
La cucina sulle ruote.
Do, tio estas tre interessa evento, char vi povas giui la tutan mondon per la gustoi moiosse, per la gustoi della tuta mondo, cai en la spazio de uno areo en la parco, vi trairas la mondon per la festo kiun vi povas ausculti per danzado kai flarado de la printempa aventuro.
Buenas tardes, la fiesta es aquí.
Bonan vesperon, la festo estas ĉi tie kai gis la venonta Afero è la Amsterdam Caldrono, parola salvi Federico.
Valeria, bonsoir.
Buonasera.
Varsovia vento.
Bla bla bla.
Scias, kio okazas, kiam preskaŭ 30 studentoj el ok malsamaj europaj universitatoj renkontiĝas en unu loko. En la franca urbo Tours ĵus okazis Erasmus renkontiĝo kun diversaj seminarioj pri Esperanto, grupa laboro kaj lingvokurso. La granda kulmino de tiu ĉi intensa laboro estis la finaj prezentoj de la grupaj projektoj. Inter alie esploroj pri la agado de la Esperanto-junularo, prezento de kelkaj planlingvoj aŭ la koncepto de ĝusta Esperanto. Kaj mi, kiel unu el la partoprenantoj, estas certa, ke la seminario donis al ni fortan inspiron por plua agado kaj donas esperon, ke en la venontaj jaroj aŭ eĉ monatoj okazos la sekvaj seminarioj. Ligilo al mia raporto en la priskribo.
Meze de la monato, la 13 de junio, sekvis en Varsovio la 29 scienca pikniko de la Pola Radio kaj Scienca Centro Koperniko. Tiu cikla, ĉiujara granda malferma evento, kutime organizata en la urbocentra nacia stadiono, kiel ĉiam allogis multajn interesiĝintojn pri novaĵoj kaj interesaj branĉoj de scienco kaj tekniko. Inter amaso da diversaj standoj ne mankis ankaŭ la nia pri Esperanto, en kiu oni povis amuziĝi pro diversaj lingvaj ludoj, ekscii la detalojn pri gramatiko kaj ricevi informojn pri la ebloj lerni. Malgrau komence pluva vetero, tiun sciencan piknikon vizitis proximume 30 mil da homoj, ankaŭ de aliaj urboj de Pollando. Kiel aspektas tiu evento, vi povas vidi pere de la iam farita filmeto, kiu fakte plu aktualas, ĉar simile prezentiĝas ĉio ĉiujare. Ligilo en la priskribo.
Aperis de nove ocaso mencii pri la Usona Bona Film Festivalo, concurso pri mallongaj filmoj en Esperanto, organizata de la Usonaj Esperantistoj. Tamen, nek vi devas esti usonano por la concurson partopreni, nek pro la partopreno pagi. Suficias nur krei ĝis kvar minutan filmo kun almenaŭ dek unikaj parlataj vortoj kaj uzi la necesan ĉifoje rekviziton, kiu estas Ringo. Limdato sendi vian laboron finiĝos la 1 de oktobro. Do ek al realigado de viaj ideoj. La plej bonajn filmojn atendas monpremioj. Detaloin serĉu en la retejo de la organizanto. Ligilo en la priskribo.
En julio okazas ankaŭ alia konkurso, Vikio amas zeojn 2026, kiu premios la plej bonajn fotojn pri zeoj alŝutataj al Vikimedio. La konkurso estas malferma ankaŭ por la neesperantistoj, pri kio zorgas Sebastian Quintero Santa Cruz kaj Tonio del Barrio. Ili petas pri via helpo traduki la prezenton de la konkurso en la aliajn lingvojn. Kontaktiĝu se vi emas helpi. Ankaŭ kadre de tiu konkurso oni antaŭvidas premiojn. Necesajn ligilojn kaj kontaktojn vi trovos en la priskribo.
Kelkfoje jam ni informis pri diversaj virtualaj bibliotekoj, kie oni povas trovi grandan elekton de Esperanto-libroj kaj eldonaĵoj, inter kiu plej multo estas elŝutebla senpage. Al tiuj virtualaj librejoj certe apartenas ankaŭ tiu fondita ĉe Telegramo, kie troviĝas ankaŭ plena de oldaj eldonaĵoj arkivo de Monato. Se ancora vi ne havas Telegramon, eble venis tempo instali ankaŭ ĝin. Ligilo al la Telegrama librejo en la priskribo. Legu librojn kaj ĝu!
La aktualaĵojn prezentis
Agnieszka Rudzia,
Gosia,
Kamil,
Darek,
kaj mi, Krystian. Saluton de Lodzo.
Mi havas ankoraŭ unu informon.
Pri?
Do laste ĉe mastro Dono ni ricevis informon de Krejgo pri etosa muziko fare de 33.
Temas pri junova bando?
ne, pri ŝi, ĉar tiel mi komprenis. Kaj ŝi eksciis pri Esperanto ĉe la Londona Esperanto-klubo, kaj la klareco kaj reguleco de la lingvo inspiris ŝin krei bildojn kaj metaforojn, kio malŝlosis antaŭ ŝi la novajn eblojn sin esprimi. La unuaj provoj ŝi faris en la angla, tamen kiel naturan elekton por prezenti siajn sentojn ŝi trovis Esperanton.
No.
Tion skidis la unua protesta komponaĵo Ni bezonas puran aeron. Eksperimenta muzika verko, kiu esprimas doloron kaj deziron al la fundamenta rajto por ŝia familio. Flustriĝo pro influo de kapitalismo al ŝia hejmlando kaŭzis la duan komponaĵon Usono dormas. Kiu eloquente elvocas sondan sperton esti super la tero, vidante la doloron de malsupre, consento de lacezo, malgioio, kai ecz malmulte da solezzo.
Hmm.
prezentu ni almenau etan fragmentum de la unua komponaĵo. Etan, ĉar mi ne certas pri la rajtoj.
Do mi aldonos nur, ke sekvu la sekvajn renkontiĝojn pri kantoparado. Estu ni kune ĉe la muzika kulturo de nia movado.
Kaj eble proponu iun novan pecon de Martin al la kantoparada konkurso.
Comprenedle, bona, ideo bona. Sed nun 33, el albumo, kiu eble havos potencon iel vin trankviligi, kvankam temo de la komponaĵo ne estas speciale trankvila.
Kaj ligilo al la albumo en la priskribo, kompreneble. Dankon, Craigo.
Dankon. Via vento, bla, bla, bla. Kaj antaŭ mikrofono de Varsovia vento aŭtoro de bildstrio, pri kiu mi rakontis pasintfoje, ĉar ni partoprenis tiun renkontiĝon en la Nacia Biblioteko en Varsovio. Bildstrio, nome Ideo.
Saluton, mi estas Jacek Sidziński.
Do, mia unua demando estas... Ĉar artistoj estas diversaj, kial vi ne okupiĝis ekzemple pri muziko aŭ pri pentrado, sed vi elektis ĝuste komikson?
Wydaje mi się, że to było zupełnie naturalne przez to, że dorastałem w latach 90.
Mi pensas, ke tio estis tuta natura pro tio, ke kreskis mi en Pollando en la naŭdekaj jaroj. Kaj tiam en Pollando estis multe el la okcidenta kulturo iel usoneca, mi diru. Kaj simple mi sorbis tiujn komiksojn, bildstriojn, kaj mi volis fari la samajn aferojn. Do mi desegnis Spidermanojn kaj Batmanojn, kaj tiel mi kreskis. Kaj ĝis ia grado neniam mi superkreskis el tio. Kaj foje, fakte, mi konkludas, ke la plej grava afero pri komiksoj por mi estas simple, kiel bildoj ludas kun vortoj. kai tio estas tio, kio ege fascinas min. La fakto, ke komikso estas arta formo, kiu havas du bazajn kanalojn, per kiuj ĝi transdonas enhavon. Bildojn kaj vortojn. Kaj tiu interago inter ili estas io, pri kio mi pasias. Io, kion mi volas esplori kaj ekspluati, inkluzive de la stilo de tio, kion mi faras. Kaj tio estas esence tio, kio por mi plej gravas.
I w zasadzie to jest najważniejsze, tak.
Vi naskiĝis en Bjalistoko, mi vidis en la priskribo kaj mi aŭdis tion. Ĉu ideo kaj la ideo krei tiun bildstrion estas ankaŭ parte pro tio, ke vi naskiĝis en Bjalistoko?
Myślę, że troszeczkę tak, bo znaczy z jednej strony
komisja. Mi pensas, że iomete jest. Czar unu flanke, czy estis kreita kwazał pro konwersacjo kun la Bialystoka Kultura Instytucjo, nome Zamenhof Centro, kaj eldonita de ili, kaj de kultura gniewu, la komiks eldonejo, do simple ekestis gi pro tiu kontakto. Sed ali flanke, fakte estas tiel, ke en Bialystoko, au pli giuste en Pollando, generale Zamenhof iel ankoraŭ viva. Existas stratoj, monumentoj, ĉiuj konas ilin iel. Eĉ kiam antaŭ nelonge mi babilis kun amikino pri farado de tiu bildstrio, ŝi diris: "Ho, en mia urbo estas iu ŝtono tia. Ĉiuj, ekde kiam mi memoras, nomas ĝin terpomo, sed evidentiĝas, ke ĝi rilatas al Zamenhof. Malmultaj orientiĝas, ĉu temas pri Esperanto aŭ Zamenhof, kaj ĉi tie en Bialystoko estas multe pli da tio. Do tio estas la unua afero. La dua, ke hazarde mi havis ankaŭ Esperante parolantan onklinon, kiu verŝajne estis el tiuj eternaj komencantinoj, ĉar ne tro bone ŝi sciis la lingvon, sed ŝi studis ĝin, sciis poemaĵojn kaj deklamis ilin al ni, kiam ni estis infanoj. Ŝi estis ĵurnalistino, Klera, do simple ŝi vojaĝis iom pli foren ol la aliaj. Mi diru, kaj eble tion ŝi sukcesis dank'al Esperanto. Do mi pensas, ke eble pro tio, ĉio tio estis iel pli ĉe mi. Kvankam ankaŭ la temo, mi diru, ke pri tio mi legis, verdire instigis min fari la bildstrion. Do eble tiuj infanaj rememoroj ne estis la kialo vera, sed ili certe helpis min, kion mi konsentas, ĉar pro tio la temo mem iĝis al mi kvazaŭ iel pli proksima.
I jakby ten temat był mi bliższy przez to.
Ĉu dum kiam vi realigis la bildojn, vi desegnis ilin, ĉu vi sentis iun fieron, ke Zamenhof ankaŭ naskiĝis en Bialystoko kiel vi?
Dume, nie do końca dume.
Nie dziś fino fiero. Iel mi forżetis el mi ion similon kiel fiero. Sed szajnas al mi, ke egzemple, fakte mi eniras de nove en citiu in praktika in malgranda in registro in simple, legante pri la historio de Bialystoko rilate al cibilstrio. Mi lernis multon, klarigis multajn aferojn en mia kapo. Kaj Bialystoko iĝis pro tio iom malsama urbo por mi, ol ĝi estis antaŭ tiu laboro. Tio estas certa. Kaj la historio, kiun mi legis tie pri la deknaŭa jarcento sub la rusa regado, ĉar tiutempe, kiam Zamenhof naskiĝis kaj vivis en Bialystoko, ne ekzistis Pollando. Ĝi estis simple parto ene de la rusa imperio. Do tio estas la afero, kiu kreis multkulturecon, kiu en tiu ĉi loko estis ligita kun la rasisma juro de la cara politiko. Kaj la etoso kreski en ĉio ĉi, en la fandujo de Zamenhof, estis io tre interesa. Kaj ion, kion mi vidis iom alimaniere, iom stereotype en mia kapo. Koncerne al la historio de Bialystoko, prezentas mi ĝin ne nur surbaze de tio, kion mi scias, kaj de la evidentaĵoj, sed ankaŭ pro memoroj de Zamenhof mem. Iel pro li mi ekvidis iom alian realecon ol tiu, kiun mi konis, kaj tio iĝis tre instrua por mi, eĉ grava, mi diru, jes.
Ja to widziałem i to było dla mnie bardzo pouczające, nawet ważne, mógłbym powiedzieć, tak.
Reklamo. Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli, do petu senpagan prof-ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.